Сьогодні в інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з Данчиком. 20 годов тому ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і ў іншых гарадах. Данчык нарадзіўся 3 студзеня 58 году ў Нью-Йорку. Сапраўднае яго імя Богдан Андрусішын. Маці Юлія паходзіць з сям'і Луцкевічаў. Бацька Павло нарадзіўся ў Украіне, быў бізнэсоўцам. Бабуля Данчыка Яніна Кахановская ў дзяцінстве даглядалася Максімам Богдановічам, ведала Янку Купалу, была найбліжэйшай сябровкай Наталі Арсеньевай. Працавала ў Нью-Йоркскім бюро «Радіо Свабода». Данчык мае брата Юрку, які працаваў у дзяржаўных органах США. Данчык скончыў факультэт журналістыкі Нью-Йоркскага універсітэту, 77-го года супрацоўнічае з «Радіо Свабода» у штаце з 1992 году. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-конференції, а з повним текстом ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.org. «Калі я змагу прыйсці на ваш канцэрт у Менску, вельмі б хацела», – пытаецца ў Данчыка, беларусачка з Менску.
Дзеля таго, каб спяваць, патрэбныя тры важныя прадумовы – час, сіла і натхнення. Мне цяжка прагназаваць, калі ўсе тры з'явяцца ізноў. Але шчыра дзякую вам за гэтае ветлівае пытанне.
Якія сучасныя беларускія гурты вы слухаеце? Як увогуле ацэньваеце стан беларускай сучаснай музыкі? Пытаецца ў Данчыка Уладзя.
Недавно мне задали подобное питание коллеги для нашего англомовного сайта. Чомусти, як и в молодости, я не ориентуюсь на сучасную музыку. У 80-х годах, например, я не захоплялся ни Майклом Джексоном, ни Мадонной, а только тими же зорками попередних 10-годзев, ти навод раней. Это Simon & Garfunkel, Johnny Mathis, Peter Paul & Mary, Joan Baez, Пегі Лі. Так што я заўсёды быў вельмі дрэнным барометрам таго, што ў дадзены момант кіпела. Калі цяпер слухаю музыку, вяртаюся да гэтых вышэй згаданых дыназаўраў, можна сказаць, хоць я іх такімі не лічу. Альбо да оперы ці да класычнай музыкі. А сучасных спевакоў з'яўляюся вялікім фанатам амерыканскага спевака Адама Лэмперта. Ну а з усяго раней сказанага не магу аніяк даць ацэнку сучасным беларускім гуртам.
Які стыль музыкі для вас самы блізкі? Ці можа беларус спяваць джаз?
Ну, для мяне, безумоўна, самы блізкі стыль быў і ёсць той, які мы ў Амерыцы вызначаем як фолк-мюзык. У шырэйшым сэнсе гэта народная музыка, але ж тут таксама не зусім пасуе, бо пераважна тыя песні, якія лічацца народнымі, яны вакальна не вельмі складаныя, даступныя для галасоў дыяпазону звычайнага чалавека. Я сябе лічыў выканаўцам балядаў. Не на гэтулькі ўжо музычна простых песень, пераважна тужлівых, часта вакальна вымоглівых. Ёсць песні, якія вымагалі ад мяне як спевака даволі шмат, як вакальна, так і эмацыйна. Скажам, «Не кувай ты шарай зязюля» – гэта на словы Богдановіча. Гэтая песня, па-мойму, абсалютна не мела аншлягу сярод шырэйшай публікі, нягледзячы на мае высілкі. Ну, а такая простенькая мелодія, як, скажам, «Зорачкі», ледзь не ўсім падабалася. Хаця яна ад мяне як спевака ці інтэрпрэтатара шмат меней вымагала. Ну, а што да джазу па-беларуску – прызнаюся, што я не вельмі вялікі аматар гэтага жанру. Але чаму не? Што каму па тэмпераменце, па здольнасцях пасуе? Якая розніца, якой ён ці яна там нацыянальнасці?
Паважаны Данчык, дзякуй вам за вашыя песні. Як вы мяркуеце, беларуская песня можа добра прадавацца ў свеце? Калі так, то якая і як трэба яе падаць і прадаць? З павагай да вас і вашай сям'і, Вольга, няхай.
Дзякую вам за вашу ўдзячнасць за мае песні, якія я спяваў ўжо вельмі даўно. На вашае пытанне, ці можа беларуская песня прадавацца ў свеце, адкажу гэтак. Я думаю, што ўсё ж такі не. Калі ўсвядоміць, што каб заваяваць глабальны рынак, усё ж песня мусіць выконвацца на сённяшняй лінгва франка, а то значыцца па-ангельску. Мне прыходзяць у галаву такія прыклады, як Селін Дыён, якая не стала суперзоркай, пакуль не прыйшла, не перайшла з французскай на ангельскую мову. Альбо шведскі гурт Аба, удзельнікі якога, праўдападобна, нават не ведалі ангельскай мовы, але каб заваяваць рынак, вымаўлялі яе ў песнях проста фанатычна. У мой час у Америці була на некалькі гадоў старейша ад мяне цудоўна спявачка украінка Квітка Цісик. Яна была патомак эмігрантаў другой хвалі. І Квітка была вядомая бліскучым альбомам украінскіх песень, такіх ягадак украінскіх. Альбом называўся «Два колеры». Ну і хто ж купляў і захапляўся гэтым альбомам? У большасці толькі украінцы. І тым не менш, спяваючы па-ангельску, Квітка была хіба найбольш чутным голасам у Злучаных Штатах. Ейныя спевы суправаджалі ледзь не кожную тэлевізійную рэкламу 80-х гадоў. Але, безумоўна, само па сабе, прыгожых беларускіх мелодыяў проста процьма. І, магчыма, ім трэба даць ангельскія словы, прапанаваць нейкай там Селін Дыён ці іншай суперзорцы, і таким чином хоч ускосна рекламувати скарби білоруської музичної культури.
З ким сучасних білоруських виконавців ви хотіли б співати? Як раніше з Барткевичем, чи подобається вам Олександр Рибак? Йон, як і ви, білорус заміжжя, питається у Данчика Любов Лабиш з Молодечна.
По правде, сьогодні мені лепше тримлюється співати одному, без партнера, і часом навіть і без публіки, і без слухачів.
У якої Білорусі ви хотіли б жити?
Ну, у політичним сенсі у ліберально-демократичній, а у економічним сенсі у капіталістичній, ну, а у етнічним сенсі у справді білоруській Білорусі.
Ви ще співаєте, а чим конкретно займаєтеся на свободі, питається Петро Шило з Гомлі.
Більш года вже не співаю, але хочеться вірити, що гэтак буде не на завсёды. Справа в тим, що праця на свободі вимагає великих висілкаў. Я заангажаваны практычна ва ўсіх пытаннях, звязаных з перадачамі, з адміністрацыяй, з прадусарствам, з кадрамі, раскладамі працы, вычытвае матэрыялы, лётуе на бясконцыя паседжанні. З тых часоў, як я пачаў працаваць у Мюнхене ў 92-м годзе, прадукт беларускай службы разросся прынамсі ў 34 разы. Я стараюся рабіць усё, што дазваляюць мае здольнасці, каб можна было ганарыцца за нашую станцыю, як і ўсе мае калегі.
Наступнае пытанне Данчыку задае Арцём з Барані. Вось калі б склаліся пэўныя абставіны, ці прыехаў бы у Любёніц тысячу беларусаў, Данчык настала месца жыхарства ў Беларусь?
Шчыра кажучы, хутчэй усяго не. Жывучы ўжо амаль 18 гадоў у Еўропе, дагэтуль для мяне яна чужая. Шмат што раздражняе, людзі ўсё ж такі іншыя ад маіх суродзічаў амерыканцаў. Зноў жа, думаю, што шмат праўды ў прымаўцы, якая па-ангельску гучыць «There's no place like home» – «Нідзе не так добра, як дома».
Ці верыце вы ў дэмакратычную Беларусь і ці яна магчымая, пытаецца ў Данчыка Мікіта.
Абсалютна веру. Я веру, што Беларусь стане дэмакратычнай і спатрэбіцца толькі яшчэ крыху часу, каб да гэтага дайсці, я ўпэўнены.
Ці пішаце вы дзённік ці ўспаміны, пытаецца Ігар з Гомлі.
Так, цікава, што задалі такое пытанне. З прарывамі я пішу дзённік хіба што з дзяцінства. Нядаўна я дайшоў да апошняй чыстай старонкі апошняга тому гэтага дзённіку і жахнуўся, калі перагарнуў старонкі, пабачыў дату на першай старонцы гэтай кніжачкі. Гэта быў верасень 96-го году. Падумайце, у адной таўставаценькай кніжачцы ўсё пражытае за апошнія 13 гадоў. Трэба будзе купляць новы цяпер блакнотік, бо ў міжчасе прыходзіцца рабіць нататкі на асобных аркушах паперы, а іх пазней лёгка загубіць.
Спадар Данчык, ці не хацелі б пры магчымасці выступіць з цалкам электрычным рокавым гуртом? Ці будуць выходзіць якія-небудзь новыя запісы кружэлкі? Прывітанне вам ад маёй мамы, вельмі чакаем вашых выступаў, піша Вадзім з Івацэвічаў.
Дякую, Вадзім. Я думаю, што ўсё ж электронны рок проста не пасуе да майго стылю і да маёй манеры выканання. Там зусім нешта іншае вымагаецца, нешта, што, думаю, у мяне адсутнічае. Так што я застануся, відаць, пры акустычных інструментах. Ну а што да новых запісаў, пакуль няма планаў, бо так складаецца жыццё, што няма ні часу, ні сілаў.
Наколькі актаваў у вас голас? Ці працуеце вы над пашырэннем яго дыяпазону?
Я думаю, што ў мяне быў дыяпазон якіх 2,5 актаваў. Ясна, каб яго пашырыць у той ці іншы бок, патрэбныя заняткі і практыка. пакуль няма ні часу і настаўніка няма.
Якія перадачы свабоды вам найбольш падабаюцца, якія не падабаюцца?
Найбольш цікава мне слухаць нашыя аналітычныя праграмы, такія як «Праскі акцэнт», ці «Экспертызы». Все ж, у нас вельмі добрыя свае аналітыкі – Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і Таль Цыганкоў. Яны дапамагаюць мне зразумець і асэнсаваць і паставіць у кантэкст тыя падзеі і з'явы, якія мы асвятляем штодня. Таму я далучу да гэтага спісу і паштовую скрынку 111. Гэта перадача шэфа нашага бюро Валянціна Штанка. Я не буду казаць, што нейкія перадачы не падабаюцца, бо ведаю, колькі працы і поту ў іх укладаюць нашыя журналісты. Па-моему, нашыя ўсе перадачы вартыя ўвагі.
Як вы ставіцеся да гею, пытаецца Васіль.
Скажу так, у маім асабістым жыцці сярод найбольш добрых, інтэлігентных, чулівых, таленавітых, адважных людзей менавіта геі. То як бы я мог да іх адносіцца, акрамя як з любоўю, з прыхільнасцю і з пашанай? Ну, а калі гэта ўскоснае пытанне пра маю асабістую арыентацыю, то можаце не сумнявацца, Васіль, што я належу да таго школа людзей, што і такія знакамітасці, як пачнем з Александра Македонска, славянскага свету, Пётр Чайкоўскі, Ніжынскі, Нурэяў, Дзягілеў, Карл Шымановскі, Федерико Гарсія Лорка, Оскар Вайлд, Теннесі Уільямс і гэтак далей, гэтак далей. Я лічу, што я ў цудоўнай кампаніі. А што да гомафобаў, дык я таксама з імі ў сваім жыцці дастаткова спатыкаўся і мушу сказаць, што да іх я не маю ні кроплі цярпення ці павагі.
Ваше апошняе слова. Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Данчыкам. С полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А интервью с Данчыком поглядеть у наиближайшем выпуску телепередачи «Свобода на Белсате». Эфир у субботу.